Zdravím všetkých našich poslucháčov už v 14. podcaste Café Epercento. Moje meno je Renata Bederková a ako už viete, budem dnešný podcast sprevádzať ako moderátorsky, tak aj čo to odborne. Dnešným mojim hosťom je vám už, ktorý počúvate naše podcasty, veľmi dobre známa daňová poradkyňa a odborníčka s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti účtovníctva, Lucka Jeleníková. Lucka, vítaj a ďakujem, že si aj dnes prišla a prijala pozvanie na kus reči.
Ahoj Renátka, ďakujem vám pekne za pozvanie a samozrejme prajem pekný deň všetkým našim poslucháčom.
Dnešná téma je veľmi zaujímavá a týka sa ako fyzických aj právnických osôb. To znamená, že pokrýva celé spektrum daňovníkov. Mm-hmm. A aby som už teda prezradila, o akú tému ide, tak dnešnou témou bude zrážková daň. Pojem, ktorý je možno pre mnohých poslucháčov úplne nový a pre iných možno úplne obvyklá rutina.
Áno, asi najčastejšie sa objavuje pri otázke právnických osôb v kontexte idem si vyplatiť dividendy, aká bude z toho daň, prípadne teda aká je sadzba dane. Mm-hmm.
Zrážková daň je však spojená aj s mnohými inými príjmami, nie len s práve spomínanými dividendami, ktoré jej podliehajú, a my si o nich dnes povieme viac.
Áno, len ja by som začala asi vysvetlením základných pojmov, ktoré dnes budeme opakovane používať, aby sa v nich poslucháči vedeli zorientovať. Teda sú to osoby, ktoré podliehajú zrážkovej dane a rozdeľujeme ich na dve skupiny daňovníkov. Je to daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou a daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou. Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou alebo tzv. Nerezident je definovaný v zákone o dani z príjmov ako fyzická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky nemá trvalý pobyt, bydlisko a ani sa tu obvykle nezdržiava. A právnická osoba, ktorá nemá na území Slovenskej republiky sídlo alebo miesto skutočného vedenia.
A daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou alebo rezident bude teda opačne fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, bydlisko alebo sa tu obvykle zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a tiež právnická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky sídlo alebo miesto skutočného vedenia.
Pri rezidentovi fyzickej osobe sa pri dobe zdržiavania sa na území Slovenskej republiky ešte posudzuje aj dôvod zdržiavania. Napríklad zdržiavanie sa len na účely štúdia alebo liečenia sa nepovažuje za zdržiavanie. A potom tu máme tzv. Pendlerov, teda fyzické osoby, ktoré prekračujú denne hranice za účelom výkonu povolania. Samozrejme posudzuje sa aj Centrum životných záujmov, štátne občianstvo a podobne. Uh-huh.
A ďalším pojmom, ktorý budeme používať, je daňovník nespolupracujúceho štátu. Toto je samostatná kategória daňovníkov, fyzických alebo právnických osôb. Jedná sa o daňovníkov iných štátov, s ktorými nemá Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia. Zoznam štátov je uverejnený na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky a ministerstvo zaradí do tohto zoznamu štát, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo medzinárodnú zmluvu o výmene informácií týkajúcich sa daní, alebo štát, ktorý je zmluvným štátom medzinárodnej zmluvy obsahujúcej ustanovenia o výmene informácií pre daňové účely v obdobnom rozsahu, ktorou je tento štát a Slovenská republika viazaná.
Zároveň ministerstvo z tohto zoznamu vyradí štát bez toho, aby bolo pri zdanení dotknuté uplatnenie zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorý je uvedený v zozname Európskej únie obsahujúcom štáty, ktoré nespolupracujú na daňové účely uverejnenom v úradnom vestníku Európskej únie, a to k 1. januáru kalendárneho roka, alebo neuplatňuje daň z príjmov právnických osôb, alebo uplatňuje nulovú sadzbu dane z príjmov právnických osôb.
A pre účely preukázania sa príslušnosťou v Slovenskej republike danému štátu v zahraničí je možné vyžiadať si od slovenskej daňovej správy tzv. Potvrdenie o daňovej rezidencii. Vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii, ako aj potvrdenie daňovej rezidencie na zahraničnom alebo tuzemskom tlačive, je oslobodené od správneho poplatku.
Ak to môžem takto nazvať, zaradenie daňovníka do kategórie rezident, nerezident, prípadne nespolupracujúca osoba má dopad na to, či sa na daný druh príjmu uplatní alebo neuplatní zrážková daň. Napríklad operatívny leasing poskytnutý rezidentovi zrážkovej dani nepodlieha.
Čiže rezidentom, rezidentovi myslíme zväčša pre lepšie pochopenie Slovákom Slovákovi.
Áno. Tak? Áno. Ak je však jedno zo strán nerezident, ktorému sa príjem vypláca, už musíme spozornieť a zrážkovou daňou sa zaoberať.
A potom predmetom zrážkovej dane bude príjem vyplácaný zo zdroja na území Slovenskej republiky, pri ktorom povinnosť vybratia dane je na platiteľovi dane, ktorý vypláca plnenie podliehajúce dane vyberanej zrážkou daňovníkovi, čiže príjemcovi, po znížení o zrazenú daň. Čiže faktúra o tú zrazenú daň bude nižšia, tak tá nižšia suma príde na účet.
Áno. Áno, a zodpovednosť za vybratie dane je prenesená na subjekt, ktorý vypláca, poukazuje alebo pripisuje úhradu v prospech iného daňovníka. Tieto príjmy podliehajúce zrážkovej dani sú taxatívne vymenované v paragrafe 43 zákona o dani z príjmov.
A vyplácajúci subjekt má zároveň povinnosť zrazenú daň odviesť a zaslať oznámenie o zrazení a odvedení dane vybranej zrážkou jemu príslušnému správcovi dane na predpísanom tlačive v lehote do 15 dní nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom príjem vyplatil. S tým súvisí aj registračná povinnosť daňového subjektu, ktorý sa stáva platiteľom zrážkovej dane.
Samozrejme, aj tu máme výnimky. Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov a fyzická a právnická osoba, s ktorou vlastníci bytov uzatvorili zmluvu o výkone správy, majú povinnosť ako platitelia odviesť daň zrážkou z príjmov najneskôr do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom boli tieto príjmy poukázané alebo pripísané v prospech daňovníka a súčasne v rovnakej lehote doručiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou, tiež na predpísanom tlačive.
A daňovníci nezriadení alebo nezaložení na podnikanie a Národná banka Slovenska majú povinnosť ako platiteľa odviesť daň vybranú zrážkou z výnosov, z dlhopisov a pokladničných poukážok a z výnosov z predaja dlhopisov a z pokladničných poukážok najneskôr do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia a v rovnakej lehote doručiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane vybranej zrážkou.
Prenesením tejto povinnosti vzniká vyplácajúcemu subjektu samozrejme aj sankčná povinnosť. Správca dane bude správnosť výpočtu, dodržanie lehoty, vyplatenie a oznámenia kontrolovať u toho subjektu a zároveň aj sankcie smerovať voči vyplácajúcemu a nie subjektu, ktorému bol príjem vyplatený.
Stále počúvate podcast Café Epercento Dane, účtovníctvo a mzdy pre odborníkov ako aj bežných ľudí. Viac informácií nájdete na www.epercento.sk. Mesiaci apríl a máj vás čakajú zaujímavé školenia od spoločnosti Sfera AS na témy vybrané ustanovenia zákona o DPH v praktických príkladoch, dlhodobý hmotný a nehmotný majetok z pohľadu účtovníctva, online marketing a duševné vlastníctvo, transferové oceňovanie v roku 2023 a mnoho ďalších. Kompletnú ponuku vzdelávania nájdete na www.seminare.sfera.sk. Sadzby dane vyberanej zrážkou máme v súčasnosti 3. A to vo výške 7%, 19% a najvyššiu 35% a tu používame voči daňovníkom z nespolupracujúcich štátov.
Áno, a následne v osobitných prípadoch posúdenia, či príjem je alebo nie je predmetom dane, sa postupuje podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, kde pre určitý druh príjmu môže byť zmluvou určená iná sazba dane, napríklad 10% alebo 15% a podobne.
A v niektorých prípadoch je uvedená sazba dane aj nula. To znamená, zrážková daň sa neuplatňuje, ale poďme si podrobne povedať niečo viac o príjmoch, ktoré zrážkovej dani podliehajú.
Takže, zrážkovej dani vo výške 7% podliehajú príjmy vyplatené fyzickej osobe, rezidentovi Slovenskej republiky a fyzickej osobe, nerezidentovi Slovenskej republiky, ktorá však musí byť zmluvným štátom, v prípade, ak tento príjem plynie zo Slovenskej republiky, napríklad dividendy, to jest podiely na zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, príjmy plynúce zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva v časti, v akej bolo predtým zvýšené zo zisku po zdanení, ďalej podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva, vyrovnací podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na majetku určenom na rozdelenie členom pozemkového spoločenstva.
Ten podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva, tam došlo k zmene. Teraz som si nie istá, ktorý to bol rok, či 2017 alebo 2018, ale ak boli likvidácie začaté pred týmto obdobím, tak idú v režime. Čiže to by si potom tí poslucháči alebo teda tí konkrétni daňovníci mali pozrieť, že v ktorom režime tá likvidácia začala a s tým aj vlastne následne oni budú tie podiely buď daňovať zrážkovou daňou, alebo teda budú ešte oslobodené.
Budú postupovať, áno. Dôležité je, kedy začala.
Áno, kedy bol moment začiatku tej likvidácie. Zrážkovej dani vo výške 7% podliehajú aj príjmy, ktoré plynú daňovníkovi fyzickej osobe z nespolupracujúceho štátu a sú vyplácané verejnou obchodnou spoločnosťou alebo komanditnou spoločnosťou. Ide o príjem, ktorý plynie z dôvodu, že sa daňovník podielal na základnom imaní obchodnej spoločnosti alebo družstva.
Zrážková daň vo výške 7% je v podnikateľskom povedomí spojená hlavne s rozdelením zisku. Po zdanení, to znamená s vyplatením dividend. Predmetom dane nie je podiel na zisku, dividenda, vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva v rozsahu, v akom nie je daňovým výdavkom u daňovníka, vyplácajúceho tento podiel na zisku, vyrovnávací podiel, podiel na likvidačnom zostatku, podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi alebo podiel na zisku a na majetku pozemkového spoločenstva správnou subjektivitou.
Ešte doplním. Okrem príjmu výnosu vyplácaného právnickej osobe, ak tento príjem plynie tuzemskému daňovníkovi, čiže rezidentovi Slovenskej republiky, od právnickej osoby, ktorá je daňovníkom nespolupracujúceho štátu, alebo je vyplácaný tuzemským daňovníkom, čiže rezidentom Slovenskej republiky, právnickej osobe, ktorá je daňovníkom nespolupracujúceho štátu podľa písmena paragrafu 2 písmena X, vtedy tá zrážková daň sa tam uplatní. A dividendami myslíme teda dividendy z hospodárskeho výsledku vykázaného po roku 2017, lebo za roky 2004 až 2010 boli dividendy bez zdravotných odvodov a neboli predmetom dane. Za roky 2011 a 2012 bol odvod zdravotného poistenia vo výške 10% a za roky 2013 a 2016 je zdravotný odvod vo výške 14%.
To je dôležité podotknúť, že táto povinnosť je stále živá alebo aktuálna. Myslím to tak, že ak si aj v tomto období v roku 2023 vyplácate podiel na zisku za dané obdobie, tak sa musíte riadiť legislatívou platnou v čase vytvorenia uvedených dividend. Tak napríklad, ak si vyplácate dividendy za rok 2011 alebo rok 2012, tak ste ako fyzická osoba povinný tento príjem následne do 31. mája nasledujúceho roka oznámiť zdravotnej poisťovni na ich predpísanom tlačive. Zdravotná poisťovňa vám niekedy v priebehu septembra zašle vyčíslený nedoplatok v ročnom zúčtovaní.
Áno, a pre obdobie 2013 až 2016 tento model však neplatí. Ak si budete vyplácať dividendy za toto obdobie, napríklad v roku 2023, podávate informáciu cez elektronickú pobočku zamestnávateľa, čiže platiteľa dividend, kde sa uvedie vyplatená suma dividend a zrazený zdravotný odvod alebo zdravotný preddavok, ktorý je povinný zamestnávateľ, čiže ten platiteľ dividend, odviesť za fyzickú osobu, ktorej dividendy vypláca. Rozdiel je v tom, že v roku 2011 a 2012 sa zamestnancovi vyplatí celkový príjem dividend a zdravotná poisťovňa následne pošle výmer s nedoplatkom po spracovaní ročného zúčtovania, ako si Lucka povedala. A v roku 2013 až 2016 už priamo platiteľ dividend zrazí a odvedie ten zdravotný predávok priamo do zdravotnej poisťovne.
Len pre predstavu napríklad platí, že ak výška dividendy za rok 2013 až 2016 je v sume 10 000 eur, tak zdravotný odvod bude 1400 eur. A zamestnancovi, teda prijímateľovi dividendy, sa vyplatí suma 8600 eur, teda na účet, predpokladám. Rovnaký prepočet je aj v prípade dane z dividend po roku 2017, kde zamestnancovi prináleží 0,93% z vyplatených dividend a tých 7%, čo nám chýba do 100%, je práve odvod zrážkovej dane z dividend.
To znamená, o odvody a dan sa príjem už nebrutuje, čiže nenavyšuje. Čiže suma sa nenavyšuje, ale zráža sa z priznaných dividend. A pre poslucháčov máme také jedno odporúčanie, môže byť aj nemusí, a to, ak by ste si plánovali vyplatiť dividendy za obdobie, kedy bol povinný zdravotný odvod, tak si ich radšej vyplatite naraz vo vyššej sume, Nakoľko zdravotná poisťovňa pozná v prípade dividend maximálny vymeriavací základ?
V tomto prípade hovoríme o sume 72 660 eur, čo pre niekoho síce môže byť veľa, ale pre niekoho táto informácia môže byť prospešná. Pri zdravotnom odvode 10% to bude suma 7260 eur a pri zdravotnom odvode vo výške 14% to bude suma 10 172,40 eur. Niekedy sa zase oplatí vyplácať si dividendy častejšie.
Áno, Luci, myslím, že ty naražaš hlavne na prípady napríklad jednoosobové SRO, kde konateľ aj spoločník v jednej osobe sa na valnom zhromaždení rozhodne, že si bude dividendy vyplácať mesačne, kvartálne, alebo ako mu to je dobre. A je s tým spojená síce väčšia administratíva a aj mesačný odvod zrážkovej dane do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci vyplatenia dividend, ako sme si už vraveli. Ale je to pre toho spoločníka výhodnejšie, či myslíme lacnejšie riešenie, ako keby si vyplácal klasickú mzdu. A zrážková daň zahrňa v sebe aj iné sadzby ako len 7%, čo sme si spomenuli.
Presne tak. Ďalšia daň vyberaná zrážkou je vo výške 19% a uplatní sa pri príjmoch, ktoré plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky. Teda, skúsme tie príjmy vymenovať, je ich veľmi veľa. Sú to najmä úroky, výhry alebo iné výnosy plynúce z vkladov na vkladných knižkách, z peňažných prostriedkov, bežných účtov. Toto všetci dobre poznáme, takzvané teraz už až záporné úroky. Z účtov stavebných sporiteľov, skladových účtov a podobne. Ďalej výnosy z majetku v podielovom fonde, príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia, výnosy z skladových certifikátov, depozitných certifikátov, skladových listov. Výnimkou je teda, ak je príjemcom výnosu alebo príjmu podielový fond, doplnkový dôchodkový fond a dôchodkový fond.
Potom poznáme tiež peňažnú výhru v lotériách a v iných podobných hrách, peňažná výhra z reklamných súťaží a žrebovaní, peňažná cena z verejných súťaží, pričom okruh súťažiacich je obmedzený podmienkami súťaže alebo súťažiaci boli vybraní usporiadavateľom súťaže, peňažná cena zo športových súťaží a takisto dávky doplnkového dôchodkového sporenia a plnenia spoistenia pre prípad dožitia určitého veku.
Príjmy fondu prevádzky, údržby a oprav, najmä príjem za prenájom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov a tak ďalej. Asi taký najznámejší príjem, ktorý podlieha zrážkovej dani, je príjem z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu. Ak sa teda daňovník dohodne s platiteľom, že mu príjem zdaní zrážkovou daňou.
A poznáme tiež výnosy, čiže príjmy z dlhopisov, pokladničných poukážok a z ich predaja, ak plynú daňovníkovi nezaloženému alebo nezriadenému na podnikanie a Národnej banke Slovenska. Tiež výnosy, príjmy z dlhopisov, pokladničných poukážok, ak plynú zase fyzickej osobe, okrem výnosov zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok. Poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, o ktoré si daňovník znížil v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príjem, čiže závislá činnosť alebo z podnikania, tam je to vlastne aj v prípade, ak vyplacajú to ročné zúčtovanie, to asi poznajú najviac poslucháči, že už to majú zrážkovou daňou zdanené.
Očistený príjem, takzvaný.
A poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, ktoré zdravotná poisťovňa vrátila v ročnom zúčtovaní z dôvodu uplatnenia odpočítateľnej položky, ale to neviem, či ešte to je asi minimum.
Už asi.
Už je toho málo. Ale ako máme to v zákone stále, ale asi myslím, že v realite je to menej.
Náhrada za stratu zárobku vyplatená zamestnancovi, ak sa na účely výpočtu nevychádza z priemerného mesačného čistého zárobku zamestnanca, potom sú tu kompenzačné platby, peňažné a nepeňažné plnenie poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa, s výnimkou sú teda plnenia, ktoré sú vyplácané za klinické skúšania, potom ďalej príjmy za výkup odpadu, vyplatené oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev v sume prevyšujúcej podiel.
A poslednú daň, čo sme si vraveli, bola 35% sadzba, alebo teda zrážková daň vo výške 35% sa uplatní v prípade, ak príjem plynie daňovníkovi nezmluvného štátu a ide o príjmy, ktoré sme pred chvíľkou vymenovali, to je všetky príjmy, ktoré podliehajú zrážkovej dani vo výške 7% alebo
19%. Platiteľ, ktorý vykonáva zrážku dane, ju vykoná zo základu dane. Tak ako sme si už vyššie spomenuli, príjem sa nebrutuje. Idem na základ dane. Základom dane je príjem bez uplatnenia akýchkoľvek výdavkov. Existujú však aj výnimky, samozrejme. Napríklad ide o tieto prípady, ak sa jedná o vyplatenie dávky z doplnkového dôchodkového sporenia alebo či plnenie spoistenia pre prípad dožitia určitého veku, vtedy základom dane je plnenie alebo príjem, znížený o zaplatené vklady alebo poistné.
Má to aj logiku, ale aby sa nezdražila zrážkovať z toho, čo si tam šporí tá fyzická osoba. A taktiež pri vyplatení príjmu z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu. Základom dane je príjem znížený o príspevky, ktoré sú odvádzané do fondov podľa zákona o umeleckých fondov, napríklad literárny fond. A v určitých prípadoch pri príjmoch podľa autorského zákona sa zrážková daň nevyberie, ak sa platiteľ a daňovník dohodnú dopredu a uzatvoria dohodu.
Daň vyberanú zrážkou je možné teda v niektorých prípadoch považovať za predávok na daň. Ide o vykonané zrážky dane z príjmov činnosti umelca, športovca, artistu alebo spolúčinkujúcich osôb a z ďalšej podobnej činnosti osobne vykonávanej alebo zhodnocovanej na území Slovenskej republiky bez ohľadu na to, či príjmy plynú týmto osobám alebo cez prostredkujúcu osobu, prípadne nerezidenta Slovenskej republiky. A ďalej sú to odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov, softvery, návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných poznatkov, tzv. Know-how.
A tiež odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu, nájomné alebo príjmy plynúce z iného využitia hnutelných vecí na území Slovenskej republiky a odplaty za poskytnutie služieb obchodného, technického alebo iného poradenstva za spracovanie dát za marketingové služby z riadiacej činnosti a sprostredkovateľskej činnosti v výške, v akej je táto odplata uznaná za daňový výdavok. Tu máme to nájomné alebo príjmy plynúce z iného využitia hnutelných vecí na území Slovenskej republiky, ale tu sa myslí, že nie rezidenti Slovenskej republiky, ale
to musí byť práve ten príklad, kedy máme rezident a nerezident.
Tak, aby si to nezamenili, lebo my sme robili podcast a aj myslím si, že nájomné sme tam dosť zahrňali.
Áno, to boli príjmy po zaplatení.
Tak, áno, alebo aj pri fyzických osobách sme sa dosť o tom najmä bavili, ale aby si to poslucháči teda nezamenili, že keď prenajmám byt, tak musím zrážať nejakú zrážkovú daň.
Áno, to je iný príjem, príjem z nájmu. Ďalej máme tu úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov, požičiek a derivátov, príjmy z podielových listov dosiahnutých z ich vyplatenia, respektíve vrátenia, u daňovníka členského štátu EÚ a nerezidenta Slovenskej republiky v ďalších štátoch, príjmy z podielových listov dosiahnutých z ich vyplatenia alebo vrátenia u daňovníka rezidenta Slovenskej republiky, okrem daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie a Národnej banky Slovenska.
A tie úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov, požičiek a derivátov?
Opäť. Sú to úrok bežná požička v podnikateľskom prostredí často používaná, ale musí sa jednať o finančnú inštitúciu.
Áno. Buď finančnú inštitúciu, alebo v prípade je to rezident a nerezident. A v prípade, ak osoba bude takúto zrážkovú daň považovať za predávok na daň, uvedie to v daňovom priznaní. V tomto prípade nie je možné, aby tejto fyzickej osobe spracoval ročné zúčtovanie zamestnávateľ, ale si musí podať sama daňové priznanie.
V tejto súvislosti by som ešte dala do pozornosti poslucháčom pojem stála prevádzkareň. Všeobecne môžeme stálu prevádzkareň definovať ako trvalé miesto alebo zariadenie na výkon činnosti, prostredníctvom ktorého podnik úplne alebo čiastočne vykonáva svoju činnosť. Pojem stála prevádzkareň bezprostredne súvisí s medzinárodným zdaňovaním. Ak podnikateľovi vznikne v zahraničí stála prevádzkareň, bude musieť v tomto štáte zdaňovať príjmy z činnosti vykonávaných prostredníctvom tejto stálej prevádzkárne a samozrejme naopak, ak zahraničnému podnikateľovi vznikne na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň, tak jej príjmy sú predmetom alebo sú predmetom zdanenia v Slovenskej republike.
Čiže áno, posudzovanie vzniku stálej prevádzkárne je teda veľmi dôležité, nakoľko jej základným princípom je stanoviť právo jedného zo zmluvných štátov zdaňovať príjmy podniku druhého zmluvného štátu. Čiže v prípade zmluvných štátov článok týkajúci sa ziskov podnikov, obvykle článok 7, vymedzuje, že jeden zo zmluvných štátov nemôže zdaňovať príjmy podniku druhého zmluvného štátu, pokiaľ nevykonáva svoju činnosť prostredníctvom stálej prevádzkárne nachádzajúcej sa v tomto druhom štáte.
Článok 7 máme na mysli zväčša, teda zväčša
zmluve o medzinárodnej
o zamedzení
dvojitého zdanenia.
Áno. Krajina, v ktorej má podnik umiestnenú svoju stálu prevádzkáreň, má právo zdaniť iba príjmy tejto stále prevádzkárne dosiahnuté na území tohto štátu. Jednotlivé príjmy stále prevádzkárne, ktoré má krajina právo zdaniť, sú definované v zákone o dani z príjmov následovne. Čiže alebo teda podmienky. Zdroj príjmov musí byť na území Slovenskej republiky, musí sa jednať o daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, musí sa jednať o príjmy z činností vykonávaných prostredníctvom jeho stálej prevádzkárne a taxatívne venované služby sú príjmy zo služieb vrátane obchodného, technického alebo iného poradenstva, z riadiacej a sprostredkovateľskej činnosti, zo stavebných a montážnych činností a projektov a podobných činností poskytovaných na území Slovenskej republiky, aj keď nie sú vykonávané prostredníctvom stálej prevádzkárne.
Môžeme to teda zhrnúť alebo uzatvoriť tak, že splnením podmienok definovaných v zákone a zároveň aj v zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia vzniká stálej prevádzkárni povinnosť zdaniť príjmy zo zdrojov na území druhého štátu v tomto druhom štáte.
Tak. Ja by som ešte možno podotkla alebo dala do pozornosti novelu prijatú teraz, pomerne svieža, čerstvá, 29.3.2023, ktorá umožňuje aktívne príjmy z činnosti športovcov alebo športových odborníkov, teda podľa zákona o športe, vrátanie príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe, zdaniť zrážkovou daňou. Nesmie sa však jednať o príjmy, ktoré sú príjmami zo závislej činnosti a zároveň platí to až od roku 2024. Mm. Čiže všetky tieto príjmy sa primárne zdania zrážkovou daňou, alebo ak sa takýto daňovník dohodne s osobou, ktorá mu príjem vypláca, že zrážkovú daň neuplatní, zdaní si ich sám vo svojom daňovom priznaní. Toho dá musí mať písomnú formu.
V podstate teraz, čo si povedal, to znamená, že športovec alebo športový odborník bude mať vysporiadané svoje príjmy zrážkovou daňou a nebude musieť podávať daňové priznanie. Všetky povinnosti súvisiace so zrazením, odvedením a oznámením budú prenesené na platiteľa. A zároveň z príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, nevzniká povinnosť platiť sociálne a zdravotné odvody.
Áno, avšak na druhej strane, ako treba to zvážiť, lebo na druhej strane sa môže stať, že pre daňovníka nebude tento spôsob až taký výhodný, ako sa javí na prvé počutie, že dostanem príjem a nemusím robiť nič. Napríklad na takto už zdanený príjem si nebude možné uplatniť paušálne výdavky, čím by napríklad daňovník mohol dosiahnuť nižší základ dane a tým pádom aj nižšiu sadzbu dane vo výške 15% namiesto 19% zrážkovej dane. Jedná sa o aktívne príjmy, takže prichádza aj o možnosť uplatniť si nezdaniteľnú časť základu dane, prípadne následne aj daňový bonus. A keďže z aktívnych príjmov nie je možné, teda je možné vykázať aj stratu, príde potenciálne o možnosť umorovať ju v budúcnosti skladného základu dane. Je to na zvážení.
Áno. No, verím, že sme tému obsiahli tak, že bude pre poslucháčov prospešná a napomocná pri podnikaní. A mojim hosťom bola dnes Lucka Jeleníková. Lucka, veľmi pekne ti ďakujem za tvoj čas a teším sa na ďalší podcast s tebou.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pevne verím, že všetko, čo v dnešnom podcaste odznelo, bude pre našich poslucháčov prínosom.
A tento podcast pripravujeme ako podporu k systému ePercento. Ide o praktickú unikátnu pomôcku pre firmy a účtovníkov a ako novinku sme pridali dochádzkový systém. Viac informácií nájdete na www.epercento.sk. A od mikrofónu zdraví Renata Bederková.